Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа Франтішек нагадав, що справедливе громадство не знищає тих, хто не має голосу. Крижовий шлях Гаетана Прев'яці вернувся у Ватиканську базіліку Святого Петра. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 8 соковіка вас вітає Олександр Панченко. Заладруку апостольської столиці повідомила актуальну інформацію про стан здоров'я святого отця. Ноч пройшла спокійно, папа відпочиває, говорить у короткому повідомленні, опублікованому сьогодні раніцею. Напередодні увечері повідомлялося, що понтифік протягує лячення, яке включає дихальну фізіотерапію, а так само чергування неінвазивної механічної вентиляції легких уночі з високопоточної кислородної терапії, яка проводиться з використанням назальних катетерів у день. Учора святий отець провел каля 20 хвилин на молитві у капліці своєї палати на 10-м поверсі клініки Джемеллі. На протягу дня він протягував свою працовну діяльність. Життя святое яно створено Богом для великого і прихожого льосу. Справедливое громадство не будується на забойстві непожаданих ненароджених дітей, пожилих, які не можуть жити самостійно або невилечно хворих, нагадав папа. Франтішек, шпіталізований у римській клініці Джемеллі, скерував послання до удельника у пілігримки у Рим італіянського руху у оборону життя, примеркована і до 50 годзя гэтага об'єднання. Зварот святого айца падчас імши, якая сьогодні прийшла у Ватиканской базі Базиліці Святого Петра, зачитав його ближайший супрацовник кардинал-держсекретар П'єтро Паралін. Понтифік відзначив коштовне служення руху на користь костіла і усього громадства праз допомогу матці, які переживають складану або непожаданую тяжарність і просовування культури життя. За гэтае паўстагоддзя, хоць некаторыя ідэалагічныя забароны аслаблі, сярод моладзі ўзрасла адчувальнасць да клопату пра стварэнне, на жаль, у свеце распаўсюдзілася культура адчужэння, таму патрэба ў людзях розных узростаў, якія цалкам прысвячаюць сябе служэнню чалавечаму жыццю, застаецца як ніколі тэрміновай. Жыццё святое, створанае Богам для вялікага і прыгожага лёсу. Справядлівае грамадства не можа будавацца на знішчэнні ненароджаных дзяцей, пажылых, якія не могуць жить самостойно, ці невылечно хворых, подкреслил папа. Вы прибыли из разных кутков Италии, каб яшчэ раз обновить вашу прихильность цивилизации любови с усведомлением того, что вызволение жанчын ад обставинаў, якія подштурховываюць их адмовіцца ад нараджэння дзіцяці, гэта умова обновления грамадзянской супольности, дадаў святый отец. Пантыфік звернув увагу на тое, што сучаснае грамадства падзяляе людзей паводле дастатку, професіі, вытворчых здольнасцей ці прэзентабельнасці. Ваша дзейнасць у гармоніі з місіяй усяго касцёла ўказвае на іншую задуму, тую, што ставіць у цэнтр годнасць чалавека і аддае перавагу найбольш слабым. Зачатае дзіця дасканала ўвасабляе чалавека, які не лічыцца важным, які не мае голасу. Стаць на яго бок значыць быць салідарным з усімі адчужанымі свету, напісаў папа. Франтішек заклікаў давяраць жанчынам іх здольнасці прымаць, нараджаць і быць мужнымі. Жанчыны павінны разлічваць на падтрымку ўсёй грамадзянскай касцельнай супольнасці, падкрэсліў святый отец. Увечары учора ружанцовую молитву інтэнцыі здароўя папы Франтішка, якая прайшла на плошчы Святого Петра ў Ватыкане, ўзначаліў карэйскі кардынал Ласарус Юхён Сік. Браты і сёстры, давайце і гэтым вечарам праз молитву ружанца папросім Марыю о здараўленні хворых аб здароўі для святога айца Франтішка, заклікаў прэфект дыкастэры па справах духавенства сабраных на Ватыканскай плошчы касцельных іерархаў, святароў, кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў. Далучыцца да ружанца ў інтэнцыі папы магчыма кожны вечар а 21 гадзіне па цэнтральнаеўрапейскім часе. Трансляцыя молитвы вядзецца ватыканскімі СМІ. Yeah. 14 живописных полотнаў італьянскага мастака Гаэтана Прэвіяці з цыклу «Віа Круцес» вернуліся ў базіліку Святога Пятра ў Ватыкане і будуць знаходзіцца там на працягу ўсяго Вялікага посту. У пятніцу учора карціны з выявамі стацыі крыжовага шляху, якія звычайна захоўваюцца ў фондах ватыканскіх музеяў, былі ўстаноўлены ў цэнтральнай наве і трансепце базілікі. Цыкл «Віа Круцес» быў намаляваны пры Віаці ў 1901-1902 годах. Палотны выставляюцца ў Ватыканскім саборы падчас Вялікага посту ўжо 4-ты год запар. Яны дапамагаюць пілігрымам паразважаць над мукай Езуса Хрыста як у прыватным парадку, так і падчас арганізаваных набажэнстваў, што праводзяцца ў базіліцы кожную пятніцу о 16-й гадзіне.
Тыдзень у Беларусі. Сустрэчы святароў, сакрамент канфірмацыі і папская энцыкліка па-беларуску. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Спатканні святароў адбыліся ў Віцебскай і Гродзенскай дыяцэзіях. У аўторак у Лепелі прайшла пастырская сустрэча біскупа Алега Буткевіча са святарамі, законнымі братамі і сёстрамі Віцебскай дыяцэзіі. Духавенства рэгіёна традыцыйна збіраецца менавіта тут, у касцёле святога Казіміра, просячы заступніцтва каралевіча, які сваім жыццём, пабожнасцю і адданасцю Богу для нас з'яўляецца прыкладам, адзначыў ардынарыі. А ў чацвер у Лідзе адбыўся дыецэзіяльны дзень засяроджання, у якім удзельнічалі звыш 100 святароў на чале з біскупам Гродзенскім Уладзімірам Гуляем. Прадстаўлена энцыкліка «Дилексіт нос» па-беларуску. У чацвер падчас пастырскай сустрэчы духавенства Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі энцыкліку святога айца Францішка «Палюбі ў нас» праставіў арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Пераклад здзейснены секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла. Кніга падрыхтавана да друку ў выдавецтве «Про Христо». Ва ўрачыстасці святога Казіміра біскупы ўдзялілі сакрамент канфірмацыі ў дзвюх парафіях. У аўторак у дамініканскай парафіі святога Казіміра і святой Ядзвігі ў Магілёве першы раз у яе гісторыі біскуп Александр Яшэўскі, генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, ўдзяліў сакрамент канфірмацыі 9 асобам. А ў парафіі святога Казіміра ў Стоўпцах сакрамент канфірмацыі прынялі 64 вернікі. Яго ўдзяліў дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі Андрэй Зноска. Пілігрымы надзеі з Магілёўшчыны наведалі Буцлаў. У мінулую суботу ў нацыянальны санктуарый прыбылі звыш 80 вернікаў Магілёўскага і Бабруйскага дэканатаў, каб разам памаліцца аб заступніцтве Мазі Божай Буцлаўскай. Святую мшу цэлебраваў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі. Іерарх выразіў удзячнасць вернікам Магілёўскай часткі архідыяцэзіі за тое, што яны, маючы сваю юбілейную святыню, знайшлі магчымасць прыехаць і ў Буцлаўскую святыню. Сустрэча маладых кансакраваных асобаў прайшла ў Пінску. У канцы лютага яны сустрэліся ў будынку былой вышэйшай духоўнай семінарыі. Кансакраваныя асобы з розных месцаў Беларусі пабывалі на экскурсіі па былой семінарыі і катэдральнай святыні, памаліліся ля труны кардынала Казіміра Свёнка, удзельнічалі ў святой імшы, якую слібраваў біскуп Пінскі Антоній Дзям'янка. Таксама госці слухалі канферэнцыі і наведвалі мясцовыя музеі. Падрыхтавана паводле Грудненця збівай, Кесулік Ньюс збівай, Кесулік Мінск збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі. Эфіры Ватыканскае радыё.
Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаны радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на першую нядзелю вялікага посту, паводле святого Лукі 4 раздзел ад 1 да 13 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Иисус, наполнены Духом Святым, вернулся с над Йордану, и Дух вывел его в пустыню, где на протягу 40 дзён дьявол выпробовывал его. И ничего не ел в те дни, а коли яны скончились, сголодался, и сказал ему дьявол: «Коли ты Сын Божий, скажи этому каменю, каб он стал хлебом». И отказал ему Иисус: «Написано, не хлебом одним будет жить человек». Тады дьявол повел его и показал им гнение усе володарства свету, и сказал ему: «Я дам тебе усю гэтую уладу и славу их, бо яна мне перададзена, и кому хочу, даю яе. Коли ты поклонишься мне, усе будет твое». В отказ Иисус сказал ему: «Написано, Пану Богу твоему будешь поклоняться, и ему одному будешь служить». Тады завел его у Иерусалим и поставил на версе святыни и сказал ему: «Коли ты Сын Божий, кинься отгэтулю низ, бо написано, анёлам своим загадая наконт тебе, каб аховали тебе, и яны на руках понесут тебе, каб ты часам не спотыкнулся об камень своей ногою». Иисус сказал ему отказ: «Сказано, не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». И скончивши все выпробования, дьявол отступил от его до поры. Вядомы факт: каб выжить, треба есть. Популярное выказывание «человек живе не для того, каб есть, а есть, каб жить» можно отнести як до ежи в штодзённым значении, так и до духовной ежи. У абодвух выпадках ежа з'яўляецца умовай жыцця. У першым жыцця цялеснага, у другім жыцця вечнага. Але не пра хлеб і не пра іншыя харчы сёння гаворка. Уступ датычыць зусім іншага вымярэння. Вымярэння нашага паклікання, нашага служэння і нашага духоўнага жыцця. Прыгледзімся да нашага паклікання, шляху да Бога і святасць. Паглядзім на нашую веру і нашае жыццё, нашае служэнне і жаданне служыць. Ні адзін, ні адна з нас адчувае голад, менавіта гэты з вышэйшага вымярэння, голад духоўны. Кажучы коротка, хацелася б служыць Богу, але умовы, акалічнасці не дазваляюць. У гэтым месцы можна прывесці слова святога Паўла. «Блізка да цябе слова, на вуснах тваіх і ў сэрцы тваім». Гэта ёсць слова веры, якое мы прапаведуем. Таму, калі ты вуснамі сваімі будзеш вызнаваць, што Иисус ёсць Панам, и у сердца своим верить, что Бог воскресил его из мертвых, будешь сбавлены. Послание до Римлян, 10 раздел. Менавіта у гэтым заключается мета нашего життя, а слово, про якое идзе гаворка, является словом позачасовым, скерованным до усіх нас, до тых, кто были, якія есть и якія будут. Святый Павел нагадывает нам, что кожный, кто покліча имя Пана, будет сбавлен. Мы павінны памятаць, што на сваім шляху мы не аднойчы можам спаткаць тых, хто будзе спрабаваць адвесці нас ад выбранага кірунку, абяцаючы нам пашану, ладу, багацце, каб мы толькі далучыліся да іх, да тых, хто за нішто лічыць Бога, веру і вечнае жыццё. Гэта небяспека, з якой мы можам сустрэцца ў любы час, у любым месцы. Часам яе будуць утвараць чужыя людзі, часам знаёмыя, блізкія, часам сітуацыі, прапановы і нават нашыя ўласныя думкі. Але мы павінны разумець, што заўсёды ў аснове стаіць сатана, адзінае заданне якога – аддаліць нас ад Бога. Словамі «Я дам табе ўсю гэтую ўладу і славу іх, бо яна мне перададзена, і каму хачу, даю яе, калі ты паклонішся мне, усё будзе тваё». Ён спрабаваў спакусіць Иисуса, але і мы можам пачуць падобныя словы. І не варта дазволіць сябе падмануць. Трэба больш любіць Бога, яго словы, і не варта адразаць руку, якая нас корміць. Мэта хрысціянскага жыцця – святасць, інакш кажучы, з'яднанне ў любові з Богам у Тройцы адзіным. Набліжацца да святасці перашкаджае грэх. Ён свайго роду крыніца паражэнняў у розных спакусах, што падсоўвае нам д'ябал. Найбольш у нас атакуецца голад пашаны, пяшчоты, любові, а таксама камфорту і забяспечанасці. Дзякуючы таму, што д'ябал спакушаў Езуса, мы ведаем, што ён нам дае і што ў нас саміх найбольш згаладалы. Калі ж мы разам з Езусам былі ахрышчаны ў Духу Святым, то Дух будзе весці нас на спатканне са спакусамі, якіх ніколі не стане менш у нашым жыцці. Спакушэнне Езуса з'яўляецца ўнутранай барацьбой з сыходам на ўзровень людскіх небяспек, каб падняць чалавека. Адначасова ён перасцерагае і заклікае не паддавацца самым асноўным выпрабаванням. Па-першае, нас будуць спакушаць вымяраць сваё жыццё мерай чалавечага дастатку, а не слова Божага. Па-другое, нас будуць спакушаць, каб нават духоўныя дары звярнуць на ўласную пашану, а не на хвалу Бога і братоў. Па-трэцяе, нас будуць спакушаць дасягаць добрых мэтаў, ідучы па галовах. Каб пазбегнуць няшчасцяў, якія стануць вынікам нашых упадкаў перад спакусамі, мы павінны разам з Езусам укрыцца на пустыні Божага слова. Спакуса намаўляе нам, прыцягвае, скіроўвае да зла. Аднак звычайна зло, прысутнае ў спакусе, на пачатку невыразнае. Найчасцей той, каго спакушаюць, цьмяна сабе гэта ўсведамляе, бо зло заўсёды аб'яўляецца пераапранутым у дабро. Таму спакуса рэдка ўдарае непасрэдна па забароненай рэчы. Вельмі часта яна стаіць на дарозе ў выглядзе лёгкага спосабу вырашэння аўтэнтычнай патрэбы, якая нечакана спалучаецца з забароненай справай. Так было падчас першай спакусы, апісанне якой мы чытаем у кнізе «Быцця». Ева, якую спакушаў змей, бачыць, што забаронены плод прыемны для вока. Спакуса можа мець як негатыўнае значэнне, так і пазітыўнае. Езуса вядзе на пустыню дух, які фарміруе ў ім паслухмянасць волі айца. Але за духам ідзе д'ябал, распаўсюднік непаслухмянасці і адвакат абапірання на ўласнай волі, адарваны ад волі Божай. Насамрэч, дух і д'ябал прымаюць удзел у адной справе. Праўда, для кожнага з іх яна мае рознае значэнне. Дух хоча пацвердзіць Божае сыноўства Езуса, а д'ябал хоча адвесці яго ад спаўнення волі айца. Евангелле першай нядзелі Вялікага посту прадстаўляе канфрантацыю Езуса з трыма спакусамі і тры яго перамогі. Хрыстус адкідвае ўсе прапановы д'ябла. Ён з'яўляецца для нас прыкладам і адначасова падтрымкай у хвіліны спакус. Таму, як казаў святы Ян Павел II, падчас 40 дзён Вялікага посту веруючыя павінны пайсці за Хрыстом на пустыню, каб разам з ім сутыкнуцца з духам зла і перамагчы яго. Гэта ўнутраная барацьба, якая вызначае форму нашага жыцця. Пакорная і поўная даверу малітва, узмоцненая постам, дазваляе прайсці нават праз самае складанае выпрабаванне і дае неабходную адвагу, каб зло перамагчы дабром. Казаў Ян Павел II 9 сакавіка 2003 года падчас разважання перад малітвай Анёл Панскі. І мы, калі будзем клапаціцца пра лучнасць, камунію з Хрыстом, атрымаем перамогу. Паўтараючы за святым Паўлам, усё магу ў тым, хто ўмацоўвае мяне. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!